ำความรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวก็รู้สึกกายแล้วก็ใจรู้สึกขันห้าก็ได้รู้สึกอายตนะทั้ง6ก็ได้พอรู้สึกตัวแล้วก็สังเกตที่ขณะที่รู้สึกนั้นเราไปอยู่ที่ขันห้าไปอยู่ที่อารมณ์หรืออยู่ที่ฐานตัวผู้รู้คือตัวจิตถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4มันก็ยังรู้อยู่นะแต่มันไปไหลรู้ที่อารมณ์เมื่อมันไหลรู้ที่อารมณ์มันมีสตินะแต่เป็นสติแบบโลกมันยังถูกอวิชชาพาหลงไปรู้นะแต่ไม่มีฐานมันก็เลยเอาใส่เอารูปและนามเป็นฐานเมื่ออวิชชาพามันหลงไปรู้แล้วมันก็ไหลไปที่ความคิดเมื่อไหลไปความคิดแล้วก็เป็นเหตุให้กระบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยพาเราวนอยู่ในความยินดียินร้ายเมื่อเรายินดีเราก็อยากได้ยินร้ายเราก็ไม่อยากได้หรือหากจิตหลงไปที่วัตถุกามก็เกิดความยินดีพอใจแล้วมีความสุขอยากให้วัตถุกามเหล่านั้นอยู่นานๆก็เรียกว่ากามตัณหานั้นตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติปัฏฐาน4จิตหลงออกไปแล้วเนี่ยอวิชชาพาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเป็นเหตุให้เรายินดียินร้ายเมื่อเรายินดีและยินร้ายแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาซึ่งตัณหานี่มี3อย่างมีกามตัณหาวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารจิตไหลไปที่วัตถุกามแล้วอยากให้มันอยู่นานๆอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเล่นมือถืออยากดู YouTube อยากเล่น TikTok นานๆอยากกินอยากนอนอยากเที่ยวเพลิดเพลินกับวัตถุกามเรียกว่ากามตัณหาตัณหาตัวที่2พอเวลากระทบแล้วเนี่ยเกิดชอบแล้วก็เลยอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหาภาวะตัณหาเนี่ยดึงมันเข้ามาเห็นเขารวยอยากรวยเห็นเขาสวยเขาหล่อเห็นเขามีอยากมีเหมือนเขาตัณหาตัวที่3เวลากระทบแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากได้ก็ผลักมันออกไปไม่อยากได้แบบนี้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหามี3อย่างกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเพลินหลงไปกับมันหลงไปกับมันเพลินอยากให้มันอยู่นานๆก็เรียกว่ากามตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นดึงมันเข้ามาก็เรียกว่าภวะตัณหาผลักมันออกไม่ชอบไม่อยากได้ก็เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหา3เนี่ยเขาเป็นกิเลสที่คอยควบคุมให้เราเร่าร้อนอยากที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในกามในขันห้าในอายตนะเวลาที่กระทบแล้วเนี่ยตัณหามันจะเร่าร้อนผลักจิตออกไปแสวงหาเมื่อไหร่ที่เราอยากได้ไม่อยากได้เมื่อไหร่ที่เราอยากให้มันอยู่นานๆเนี่ยจิตจะไม่เป็นอิสระเลยเมื่อเราอยากจะได้สักอย่างของสักอย่างเราจะต้องเอาให้ได้อยากจะบ่นอยากจะว่าอยากจะฆ่าอยากจะขโมยอยากจะประพฤติผิดในกามอยากจะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อไหร่ที่เราอยากอะไรแล้วเราจะถูกตัณหาควบคุมความเป็นอิสระจะไม่เกิดขึ้นเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วจิตไม่มีสติปัฏฐาน4มันก็เลยไหลออกไปยึดด้วยอุปาทานอุปาทานเนี่ยเมื่อเราไปยึดเป็นเราแล้วเนี่ยเมื่อเราโกรธเราไปยึดความโกรธแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของความโกรธเราจะไม่สนใจใครทั้งสิ้นเราจะไม่มีสติและสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วเราก็จะแสดงความโกรธออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมเสร็จแล้วเราก็ต้องสะสมผลของกรรมไว้ในภวังคจิตถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายทำกรรมปุ๊บเกิดทันทีแต่ถ้ายังไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายทำกรรมปุ๊บสะสมหย่อนลงสะสมไว้ในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลกรรมจะให้ผลเมื่อไหร่บอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยกรรมบางอย่างอาจจะแสนชาติที่แล้ว5ชาติที่แล้วเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี้เราบอกไม่ได้ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมีเหตุปัจจัยของมันถ้าปัจจุบันนี้มีสติสมาธิปัญญามีกุศลกรรมที่ทำไปนั้นก็จะส่งผลให้กุศลนั้นมาให้ผลถ้ากรรมในปัจจุบันประกอบด้วยอกุศลอกุศลก็จะไปดึงกรรมเก่าที่เป็นอกุศลมาให้ผลมันจะดีหรือชั่วปัจจุบันที่เราทำจะเป็นเหตุปัจจัยให้วิบากเกิดขึ้น ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะเราถูกอวิชชาพาหลงเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ตัณหาและอุปาทานคอยควบคุมตัณหาและอุปาทานเขาเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ที่จะคอยควบคุมให้เราไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ชั่วรู้ดีไม่รู้เขารู้เรารู้การและประชุมชนไม่รู้กรรมและผลของกรรมก็เลยไปทำกรรมตามอำเภอใจเราวนอยู่อย่างเงี้ยมาทุกภพทุกชาติจิตมันเคยชินในการไหลเคยชินในการจมกับความคิดธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายที่วนอยู่ในวัฏสงสารใน31ภพภูมิเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่ได้ฝึกจิตไม่รู้ว่าจิตคืออะไรไม่รู้ว่าสติปัฏฐาน4สำคัญอย่างไรไม่รู้ว่าวิปัสสนาเป็นตัวพาเราออกจากสังสารวัฏเราก็ไปเกิดที่ไหนเราก็ให้ค่าให้วัตถุกามของโลกนั้นวัตถุที่ไปเกิดในภพไหนเราก็ให้ค่ามันมองสูงมองยิ่งใหญ่เหมือนเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเห็นเงินเห็นทองเห็นทรัพย์สินเป็นของมีค่าใครมีเงินเยอะก็เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งว่าร่ำรวยที่สุดดูดีที่สุดคนไหนก็เยินยอสรรเสริญคนไหนที่ยากจนก็ไม่มีใครมองเขามองมาที่วัตถุแต่พอเวลาตายแล้วเนี่ยวัตถุเหล่านั้นเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยบางคนหาเงินมาตลอดชาติหาแต่เงินหาแต่บ้านแต่จิตใจแห้งแล้งแล้วชีวิตหลังจากการตายเขาเป็นยังไงต่อถ้าพุทธเจ้าบอกจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาแม้กระทั่งจิตปัจจุบันถ้าตายจิตต่อไปก็ไปเกิดเกิดแล้วก็ดำรงชีวิตตามภพนั้นพอเกิดเสร็จแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดต่อไม่มีการหยุดไม่มีวันคั้นมันตายแล้วไม่ใช่หยุดนะมันไปต่ออีกนะมันก็เปลี่ยนการตายคือการย้ายภพการเกิดคือการต่อภพมันจุติคือตายตายคือย้ายจากบ้านหลังเนี้ยร่างกายหลักตัวร่างกายหลังเนี้ยไปอยู่ร่างกายใหม่ปฏิสนธิปุ๊บผุดมีขึ้นการผุดมีขึ้นการเกิดใหม่ก็จะมีเกิดในครรภ์บ้างเกิดในไข่บ้างเกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดปั๊บเกิดขึ้นทันทีเลยขึ้นอยู่กับจิตที่เราคิดแต่ละขณะแต่ละขณะเราถูกขบวนการของอวิชชาพาหลงตัณหาอุปทานควบคุมพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็หย่อนผลของกรรมสู่ภวังคจิตให้อวิชชาขับเคลื่อนให้เราหมุนอยู่ในวัฏสงสารทุกขณะทุกขณะวัฏสงสารนี้หมุนอยู่ทุกขณะนะจิตของเราเคลื่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเคลื่อนไปที่ใจเคลื่อนไปทำกรรมสะสมจิตของเราก็เคลื่อนในจิตดวงสุดท้ายเคลื่อนไปตายตายแล้วความคิดในจิตดวงสุดท้ายก็พาเราเคลื่อนหมุนพบไปอยู่ในการเกิดในชาติต่อไปสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่ได้สดับไม่มีโอกาสได้ฟังบางคนก็ฟังแต่ไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ที่ยังมีอวิชชาเชื้อเกิดก็ยังมีตัณหาอุปทานยังยินดีพอใจในภพมีภพแล้วก็ต้องมีชาติมีชาติแล้วก็มีชราแล้วก็มรณะหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตกว่าคนคนหนึ่งจะเข้าใจวงจรของปฏิจจสมุปบาทวงจรของการเกิดของทุกข์ทั้งหลายเหตุปัจจัยของการเกิดของทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วนะเขาจะเห็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยบีบคั้นเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์ไปเกิดต่อพอไปเกิดแล้วก็มีทุกข์เกิดขึ้นตัณหาอุปาทานก็พาทำกรรมต่ออวิชชาก็พาไปเกิดใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยถูกสังสารวัฏนี้ควบคุมอยู่ทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งคนคนหนึ่งมีโอกาสได้ทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทำบุญกับพ่อแม่และคนปฏิบัติธรรมทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญามีโอกาสได้มาเกิดเจอศาสนาพุทธในช่วงที่มีพระพุทธเจ้าและคำสอนถึงจะได้ฟังธรรมสดับธรรมได้เห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเราท่องเที่ยวเวียนวนมามากมายทั้งในปัจจุบันก็ท่องเที่ยวไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวก็ท่องเที่ยวไปทางใจท่องเที่ยวไปที่ความโกรธโกรธก็ท่องเที่ยวสะสมจิตของสัตว์นรกโลภก็สะสมจิตของเปรตหลงก็สะสมจิตของสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิก็สะสมจิตของอสุรกายรักษาศีล5ได้ดีก็รักษาภพของมนุษย์มี การรักษาศีลมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วมีบุญกุศลมีความสุขก็สะสมภพของเทวดาถ้าเกิดเพ่งจนเข้าฌานเป็นรูปประพรมก็จะเกิดในอรูปรูปฌานก็ไปเกิดในรูปประพรมเพ่งเข้าฌานจนกระทั่งตัดรูปประพรมออกเข้าสู่อรูปประพรมอรูปฌานก็เป็นอรูปประพรมใน31ภพภูมิเราเกิดมาหมดแล้วเราไปมาหมดแล้วเวียนว่ายตายเกิดมาหมดแล้วจนกระทั่งชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาปัสสาทะแล้วมาฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตพัฒนาเข้าสู่วิปัสสนากว่าคนคนหนึ่งจะมาถึงขั้นขนาดนี้ได้ต้องสร้างบารมีมามากมายเวียนเกิดเวียนตายแม้กระทั่งชาตินี้พระพุทธเจ้าเององค์เป็นเราก็ไม่ได้เจอแต่เราเจอตัวแทนของพระองค์ที่แต่งตั้งไว้แทนก็คือพระธรรมและพระวินัยตราบใดที่ยังมีมรรคตราบนั้นก็ยังมีผลพระองค์ทรงบอกเองนะแม้กระทั่งค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะดับขันปรินิพพานมีสาวกคนสุดท้ายชื่อสุภัททะสุภัททะเนี่ยเคยเจอเคยเป็นผู้เฒ่าแล้วอายุมากแล้วอายุมากแล้วเป็นผู้เฒ่าแล้วตอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ได้มาฟังแล้วก็รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าไปลัทธิโน้นลัทธินี้ไปฟังอะไรเยอะแยะมากมายเลยพอพระพุทธเจ้าจะดับขันปรินิพพานสุภัททะก็ขอเข้าเฝ้าพระอานนท์ก็เห็นพระองค์พระวรกายทรงแย่มากแล้วมีเลือดออกตามทวารต่างๆไม่ให้เข้าเฝ้าสุภัททะก็โวยวายไม่ให้เข้าไม่ได้ต้องให้เข้าถ้าไม่ได้เจอแล้วต่อไปไม่รู้อีกกี่แสนชาติแล้วกว่าจะได้เจอสัมมาสัมพุทธเจ้ามากระตือรือร้นเอาคืนสุดท้ายแล้วจะตากแล้วถ้าพุทธเจ้าได้ยินเสียงโวยวายก็เรียกเข้ามาพอเรียกเข้ามาแล้วก็แทนที่จะถามธรรมะก็กลับมาถามเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรอยเท้าในอากาศมีไหมพระพุทธเจ้าก็ปัดเนี่ยสุภัททะเวลาเราเหลือน้อยเหลือเกินคุยเรื่องที่สำคัญสุภัททะก็ถามว่านอกจากพระองค์แล้วเนี่ยศาสนาของพระองค์แล้วมีศาสนาอื่นอีกไหมที่คนสามารถพ้นทุกข์เข้านิพพานได้พระพุทธองค์ทรงบอกว่าเราเป็นศาสดามา45พรรษาไม่มีศาสดาใดเลยสอนเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วคนสามารถเข้านิพพานได้ไหมถ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธที่ไหนก็แล้วแต่พระองค์ทรงบอกที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไหนมีมรรคที่นั่นมีผลคือนิโรธคือการดับจะเป็นชาวพุทธคริสต์ฮินดูถ้าเขาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามรรค8งั้นมรรคเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าเขาจะต้องอยู่ศาสนาใดมรรคเนี่ยเป็นหนทางของการปฏิบัติการฝึกจิตคุณจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ถ้าคุณปฏิบัติมรรคมีศีลสมาธิปัญญาคุณก็สามารถเป็นพระอริยบุคคลได้เพียงแต่ว่าศรัทธาเขาจะมีไหมถ้าเขาศรัทธาในศาสดาของเขาแล้วเขาจะเชื่อมั่นในคำสอนของศาสดาแต่คนไหนที่เกิดเจอศาสนาพุทธแล้วก็มีศรัทธาในคำสอนลงมือปฏิบัติเห็นว่าเป็นทางที่ถูกต้องเขาก็มีโอกาสเข้าถึงการพ้นทุกข์กว่าคนคนหนึ่งจะมีความศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้ไม่ใช่ง่ายๆพวกเราถูกหล่อหลอมด้วยความเป็นตัวตนถูกอวิชชาให้ค่าวัตถุของโลกถูกอวิชชาตัณหาอุปทานควบคุมให้เพลิดเพลินพอใจในวัตถุกามลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นของชั่วคราวที่เรามาเกิดแล้วเนี่ยเราถูกมันหลอกแล้วก็ถูกให้เราไปพาไปทำกรรมรักษาไว้สงวนไว้พอตายปุ๊บของทั้งหมดที่เป็นขันธ์5เป็นรูปเป็นนามก็ต้องคืนให้กับโลกที่ไปเกิดแล้วจิตดวงสุดท้ายก็ไปปฏิสนธิเกิดในภพใหม่ก็ไปหลงในที่ใหม่ถูกกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาควบคุมแล้วก็หลงไปที่ใหม่เราถูกหลอกทุกครั้งที่มีการเกิดเพราะเราไม่รู้ชื่นชมยินดีกับวัตถุที่เราไปกระทบโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจผิดหวังพัดพรากอยู่อย่างนี้จะร่ำไปเราไม่เคยเห็นขณะที่เราจมกับกระแสของทุกข์เนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เพราะการเกิดนำมาซึ่งแก่เจ็บการเกิดนำมาซึ่งความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจการเกิดเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ ปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วพวกเราแก่แล้วบ่ายหน้าสู่ความตายเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายหาอยู่หากินแทบตายที่สุดแล้วก็ตายบางคนหาเงินมาตลอดชีวิตที่สุดแล้วก็เจ็บป่วยนอนรักษาตัวมาคิดเอาได้ตอนใกล้จะตายว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยบุญก็ไม่ได้ทำทานก็ไม่ได้ทำวิปัสสนาที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่เคยทำจะมาฝึกจับจิตดวงสุดท้ายเตรียมตัวตายก่อนตายไม่กี่วันมันทำไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกซ้อมไม่เคยมีศรัทธาถูกหลอกมาตลอดหลงมาตลอดที่สุดแล้วพวกเราก็เหมือนลูกโป่งเหมือนฟองสบู่ที่มันมองใสๆเข้าใจผิดว่ามันสวยงามที่สุดแล้วมันก็แตกพร้อมแตกสลายนะร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะตายตลอดเวลานะเมื่อเราหยุดหายใจก็ตายใจเราเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นทุกข์มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเราถูกอวิชชาบังตาไว้ถูกตัณหาอุปาทานควบคุมเอาไว้เรามองไม่เห็นภัยเราไม่เคยเห็นว่ารูปนี้มันเสื่อมตลอดเวลานะเราไม่เคยเห็นว่าตัวนามขันธ์ทั้งหลายเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นทุกข์เราไม่เคยเห็นสุขว่ามันของชั่วคราวเวลาสุขแล้วเรายึดมองไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของความสุขเวลาทุกข์แล้วเราไปจมมองไม่เห็นไตรลักษณ์ของความทุกข์โศกเศร้าเสียใจก็เลยเกิดขึ้นกับเราเพราะความไม่รู้เราถูกกิเลสตัณหาอุปาทานควบคุมแล้วก็ไหลไปกับกระแสของแม่น้ำแห่งทุกข์เราไม่รู้ว่าทุกข์ก็คือกายและใจทุกขังคือกายและใจทำไมเรียกขันห้าขันห้ากายและใจว่าตัวทุกข์เพราะมันเกิดมาแล้วมันแก่โศกเศร้าเสียใจผิดหวังแล้วก็ตายเราไม่เคยเห็นเลยว่าชีวิตของเราสั้นเราไหลไปกับกระแสของขันห้าที่ปรุงแต่งเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติก็เปรียบเสมือนการพายเรือทวนน้ำทวนกระแสน้ำเพราะเราไหลไปกับกระแสของแม่น้ำเวลาตาเห็นอวิชชาก็หลงไปที่รูปที่เห็นเวลาได้ยินเสียงอวิชชาก็พาไหลไปที่เสียงเวลาที่โกรธอวิชชาก็พาไหลไปที่โกรธขันห้าทำงานอวิชชาก็พาหลงไปที่ขันห้าแล้วก็อายตนะเราหลงไปกับกระแสของอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะถ้าเรามาฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกวิปัสสนาเราต้องทวนกระแสของแม่น้ำแห่งทุกข์และก็สมุทัยแม่น้ำของอวิชชาตัณหาอุปาทานเราทวนกระแสจากการที่หลงมาเป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะต้องมีศรัทธาก่อนจะต้องสร้างบารมีเพราะคนในโลกนี่หลงนะหลงไปทำบุญก็เพลิดเพลินพอใจมีความสุขในบุญเอาแต่บุญเอาแต่บุญบางคนหลงไปทำบาปเพราะจะต้องอยู่ต้องกินต้องฆ่าเขาต้องหลอกลวงเขาบางคนหลงไปรักษาศีลจะเอาแต่ศีลเอาแต่ศีลเอาแต่ความดีไม่รู้ว่าการรักษาศีลเนี่ยมันก็มีผลของมันบางคนหลงไปทำแต่สมาธิเอาแต่สมาธิเอาแต่สมาธิก็ไม่รู้ว่าสมาธิก็มีผลของมันฉะนั้นศีลที่ดีที่สุดคือศีลที่ทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วศีลถึงจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นสมาธิที่ดีเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าสมาธิที่ดีต้องสนับสนุนให้ปัญญาแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ปัญญาที่ดีทำไปเพื่อวิมุตติคือการดับทุกข์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเพื่อ นิโรธเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่รักษาศีลเพื่อศีลไม่ใช่ทำดีเพื่อดีไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อสมาธิไม่ได้เอาปัญญาเพื่อปัญญาแต่ทำศีลสมาธิปัญญาเพื่อช่วยเหลือให้มรรคสมังคีกันเกิดขึ้นมันเป้าหมายคือมรรคการที่เราจะต้องทวนกระแสโลกที่ไปอยู่กับชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดกับการที่จะมาเห็นการดับทีละขณะทีละขณะด้วยการแยกรูปแยกนามด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานไม่ใช่เรื่องง่ายๆงั้นการทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมมันจะต้องเข้มแข็งจริงๆมันจะต้องต่อสู้จริงๆเพราะเราเคยชินกับการอยู่กับโลกเคยชินกับการจมอยู่กับโลกวันนึงเราจะอยู่เหนือโลกเราจะอยู่กับโลกแบบเป็นผู้ไม่จมกับโลกเนี่ยมันจะต้องเข้มแข็งคนในโลกเขาจมเขาไปเต้นรำร้องเพลงไปสนุกสนานแต่คนที่รักทางธรรมสงบ สงบแต่ล่าเริงสงบอยู่ในใจไม่เข้าไปจมในอารมณ์ทั้งหลายนั้นกว่าคนคนหนึ่งจะมีความสุขจากการปล่อยวางได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรามีความสุขจากการอยากได้อยากมีความสุขจากตัณหาและอุปาทานพอวันหนึ่งเราเห็นภัยเห็นโทษแล้วนะเราจะมีความสุขจากการปล่อยวางเราจะสงบใจมีความสุขอยู่ท่ามกลางเบาะสี่เหลี่ยมของเรานั่งอยู่ในเบาะเราจะมีความสุขเหลือล้นเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่บนลานจงกรมไม่กี่ก้าวแต่ความสุขมากมายมหาศาลแต่ก่อนนี้ต้องออกไปหาเพื่อนต้องออกไปกินข้าวต้องออกไปเมาออกไปช้อปปิ้งไปสังคมต้องไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้พอเราภาวนามากขึ้นเราก็จะเห็นกายและใจเป็นดินน้ำไฟลมไม่ใช่เราแล้วเราก็มองข้างนอกมันก็แค่ดินน้ำไฟลมต้นไม้ที่ว่าสวยมันก็แค่ดินน้ำไฟลมน้ำตกก็ดินน้ำไฟลมต่างประเทศก็ดินน้ำไฟลมบ้านเราก็ดินน้ำไฟลมแต่เราไปติดสมมติเอาว่าไปน้ำตกบางตะไคร้น้ำตกไนกาฟอร์น้ำตกประเทศนั้นประเทศนี้จริงๆมันก็แค่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อเราถึงทำแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็แค่สมมติสมมติก็แค่หลอกให้เราติดจมอยู่กับตรงนั้นเราจะต้องทวนกระแสของโลกเข้ามาหากระแสของธรรมไม่ใช่ง่ายๆกว่าคนคนหนึ่งจะฝึกสติปัฏฐาน4จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะจิตเราหลงมาตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปที่ตาหลงไปที่หูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ความคิดพอหลงแล้วเราก็อยากได้เมื่ออยากเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องตอบสนองให้ได้เมื่อเกิดยินดีมันก็จะเร่าร้อนแล้วเกิดอยากเมื่ออยากเราไปยึดเมื่อไปยึดเราก็พอใจสิ่งเหล่านี้ทำให้เราถูกกิเลสเนี่ยสะสมสะสมสะสมเป็นเราหนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นการที่จะกระเทาะเปลือกของตัวตนออกทีละขณะทีละขณะมันยากเหลือเกินเราจะต้องทนกระแสของคนที่อื่นคนอื่นที่มองเราว่ามาปฏิบัติเราได้อะไรเราต้องทนกระแสของกิเลสในใจเราเวลาจะปฏิบัตินั้นทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆพอเวลาหลงปุ๊บเนี่ยเราเคยชินกับการหลงหลงแล้วไปเสพอยู่ตัณหาและอุปาทานอวิชชามันควบคุมนั้นพอหลงแล้วเนี่ยเรารู้พอรู้ปุ๊บจิตแยกออกจากอารมณ์ที่หลงตรงนี้เราเคยเสพความเป็นตัวตนตรงนี้เรามาแยกออกจากความเป็นตัวตนนั้นมันขาดซึ่งความสุขจากโลกจากกามมันจะมีอิสระเหลือเกินจากความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเราเป็นเขาต้องควบคุมให้เราต้องทำให้เราเด่นกว่าคนอื่นต้องทำให้เราเหนือคนอื่นต้องทำให้เราดูดีกว่าคนอื่นทำทุกอย่างเพื่อรักษาเซลฟ์ของเราเราเคยควบคุมเอาไว้ฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้เอาฉันมาตลอดเวลามันเคยถูกยึดถือมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแต่พอเวลาเรามาปฏิบัติสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยไหลไปปุ๊บเนี่ยรู้ว่าไหลพบของการไหลขาดแล้วกลับมาที่ฐานเราก็ได้1ผู้รู้ขึ้นมาเป็นอิสระจากการหลงการไหลอิสระจากภพหนึ่งขณะพอเพ่งรู้ว่าเพ่งแล้วก็มันกลับมาที่ฐานภพของคนที่พอใจในสมาธิในการที่จะเป็นพรหมขาดหนึ่งขณะเป็นอิสระจากภพที่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปควบคุมให้มันจะต้องมีสมาธิต้องดิ่งไปข้างในนั้นเคยสุขกับสมาธิตอนนี้เราเป็นอิสระจากความควบคุมให้มีสมาธินั้นการทวนกระแสของโลกทวนกระแสของอวิชชาตัณหาอุปาทานทวนกระแสกิเลสเนี่ยจะต้องเข้มแข็งห้าวหาญจริงๆนั้นไหลปุ๊บรู้หลงปุ๊บรู้เฟ้งปุ๊บรู้ฟุ้งรู้อารมณ์ทั้งหลายกับจิตก็จะแยกกันแยกกันพอแยกปุ๊บเนี่ยจิตก็จะกลับมาที่ฐานจิตก็จะพลากแล้วก็วางอารมณ์มันจะฝึกรู้ทันอารมณ์ตรงที่รู้เนี่ยมันแยกออกจากอารมณ์แต่ก่อนเราจมกับอารมณ์พอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตพลากระหว่างอารมณ์ความเป็นอิสระก็เกิดขึ้นกับจิตเราไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะรู้ทันอารมณ์แยกจิตออกจากอารมณ์แล้วก็พลากจิตออกจากอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันให้จิตนั้นเป็นอิสระทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นหนทางเดียวเป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกสำคัญที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนั้นการทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมเนี่ยมันจะต้องมีศรัทธาจริงๆมีศรัทธาจริงๆคนที่จะมีศรัทธาศรัทธาก็มีเหตุของมันศรัทธาก็มีเหตุคือ1 มีกรรมเก่าที่เคยทำอันประกอบด้วยปัญญาเคยทำบุญทำทานกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนสอนวิปัสสนาคนปฏิบัติวิปัสสนาทนที่ต้องเดินมรรคแล้วทำบุญทำทานกับเขามาทำให้เรามาเกิดเจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาที่จะฟังและปฏิบัติคนทั่วไปไปชวนปฏิบัติธรรมเขาก็นิ่งๆชวนไปทำกฐินผ้าป่าเขาทำบุญทำทานเข้าไปก็เป็นร้อยเป็นพันที่จอดรถไม่พอแต่ชวนมาทำวิปัสสนานิ่งเงียบของพวกนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาขึ้นอยู่กับเขาเคยสะสมมาไหมเขาเคยมีบุญเก่าที่ประกอบด้วยปัญญาไหมเนี่ยศรัทธาศรัทธาจะมีสองเหตุเหตุหนึ่งคือทำบุญอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนสองคือได้ฟังธรรมได้สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเห็นเหตุปัจจัยเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏงั้นศรัทธาถึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีศรัทธาแล้วจะมานั่งอยู่บนเสื่อสี่เหลี่ยมทั้งวันทั้งคืนมาฟังธรรมได้ไงอยู่บ้านฟังเพลงดูหนังเล่นมือถือสุขกามเยอะแยะมากมายนี่เป็นสุขแบบพื้นๆสุขแบบคนทั่วไปสุขแบบวิปัสสนาเป็นสุขอันยิ่งใหญ่เป็นสุขแบบอิสระเป็นสุขแบบไม่มีผู้สุขเป็นสุขที่ไม่มีอะไรเหนือตรงนี้แล้วเป็นสิบสุขแบบอิสระถ้ามีเราสุขเนี่ยเราก็จะต้องควบคุมและอยากให้สุขของเราอยู่นานๆแต่สุขแบบอิสระเป็นสุขที่ปล่อยวางเป็นสุขที่ไม่มีตัวตนเป็นสุขที่ไม่มีอวิชชาตัณหาและอุปาทานนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ได้เจอฉะนั้นเพราะศรัทธาเป็นตัวนำที่เราเคยมีกรรมเก่าที่เคยทำอันประกอบด้วยปัญญาศรัทธาก็ทำให้เราเกิดความเพียรเข้าใจกรรมและผลของกรรมฉะนั้นศรัทธาก็มี4อย่างนะศรัทธาก็มี4อย่างเหตุของศรัทธาก็คือทำบุญอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนได้ฟังธรรมได้สดับธรรมรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้โทษรู้ภัยของขันธ์5และสังสารวัฏศรัทธาก็มี4อย่างด้วยกัน1ศรัทธามีความเข้าใจเรื่องของกรรมที่เราทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการจะทำกรรมได้ก็เราต้องมีอุปาทานเข้าไปยึดอารมณ์อุปาทานเข้าไปยึดอารมณ์อะไรบ้างอารมณ์ที่เราแสวงหาที่อยากได้เราแสวงหาอะไรบ้างเราแสวงหาสิ่งที่ยินดียินร้ายเรายินดียินร้ายอะไรเรายินดียินร้ายผัสสะที่มันกระทบเวลาที่กระทบที่ปัญจทวารแล้วมโนทวารเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดเราเกิดความยินดีในอารมณ์ที่คิดเมื่อยินดีแล้วตัณหาก็เลยแสวงหาอารมณ์ที่คิดเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วอุปาทานเข้าไปยึดอารมณ์เมื่อยึดอารมณ์แล้วอารมณ์เลยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นการทำกรรมถึงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ทำกรรมด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานการทำกรรมเสร็จแล้วตัวที่สองของศรัทธาคือเข้าใจในเรื่องของวิบากคือผลของกรรมเมื่อไหร่ที่ทำกรรมไม่ว่าใจคิดอะไรพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้ววิบากคือผลจะต้องให้ผลผลอาจจะสะสมในภวังคจิตเพื่อให้ผลในอนาคตแต่ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมระบบของกรรมกฎของกรรมยุติธรรมที่สุดไม่มีคำว่าซวยไม่มีคำว่าโชคดีไม่มีคำว่าปีชงทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไมเขาถูกหวยทำไมเขาถูกรถชนทำไมเขาล้มละลายทำไมเขาทำเท่าไหร่ก็ไม่เจริญสักทีทำไมมีแต่คนเกลียดเขาทำไมมีแต่คนรักเขาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกคนทำใหม่ทั้งนั้นเป็นกรรมถึงเป็นตัวหมุนให้เราอยู่ในสังสารวัฏมันมีกรรมแล้วก็มีวิบากศรัทธาตัวที่สามก็คือเข้าใจนะว่าทุกคนนั้นเกิดมาแล้วต้องทำหน้าที่รับผลกรรมของตนของตนทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนเพราะฉะนั้นศรัทธาตัวที่1คือกรรมศรัทธาตัวที่2เข้าใจวิบากศรัทธาตัวที่3คือเข้าใจว่าทุกคนนั้นมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมมีตาต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเมื่อเกิดมาแล้วต้องรับผลกรรมของตนของตนพ่อที่เรารักขนาดไหนก็ต้องเป็นโรคมะเร็งได้แม่ที่เรารักขนาดไหนก็เป็นโรคปอดได้ลูกหลานที่เรารักขนาดไหนหมาแมวที่รักเขาก็มีกรรมเป็นของตนของตนไม่มีใครไปแทนกรรมใช้กรรมลบกรรมล้างกรรมให้ใครได้ทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนต้องรับผิดชอบกรรม เราเข้าใจว่ากรรมเนี่ยเป็นของตนของตนแล้วแล้วเราจะไม่ไปทุกข์เพราะทุกคนต้องมีหน้าที่ของตนของตนแต่เราถูกหลอกด้วยอวิชชาไปจมกับโลกทำหน้าที่ของทางโลกศรัทธาที่ยิ่งใหญ่อันที่4คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ทำบุญอันประกอบด้วยปัญญามีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เห็นทุกข์อะไรคือทุกข์อะไรคือทุกข์ก็คือกายและใจขันธ์5เนี่ยคือทุกข์อายตนะนี่คือทุกข์ทรงเห็นว่าทุกข์เนี่ยมาจากขันธ์5นี้เองที่เราต้องเกิดมาแก่โศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจผิดหวังพลัดพรากที่สุดแล้วเราบ่ายหน้าสู่ความตายอะไรที่เรารู้สึกบีบคั้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งสุขก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เราไปจับอะไรเราทุกข์เพราะสิ่งนั้นเสมอนั้นทุกข์ทั้งหลายมันมาจากขันธ์5นี่เองนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าทุกข์คือขันธ์5แล้วอะไรเป็นตัวผลิตให้ขันธ์5เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็คือสมุทัยสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานคือกิเลสหลังจากกระทบเสร็จแล้วเราอยากได้ไม่อยากได้อยากให้อยู่นานๆแล้วเราเข้าไปยึดพอไปยึดแล้วตัณหาอุปาทานมันขับเคลื่อนให้เราทำกรรมเราถูกมันกดหัวควบคุมไว้อะไรเป็นเหตุของตัณหาก็คือเวทนาตัณหากับอุปาทานเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีอวิชชาอวิชชาพาหลงปั๊บตัณหาอุปาทานควบคุมเป็นกิเลสพาไปทำกรรมเพราะฉะนั้นเราถูกสิ่งนี้ควบคุมตลอดเวลาถึงมีทุกข์ก็คือขันธ์5เมื่อขันธ์5อายตนะทำงานจะต้องมีสมุทัยตามเสมอสมุทัยคอยควบคุมให้เราทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4แล้วอะไรที่จะทำให้ทุกข์และสมุทัยมันดับลงได้ทุกข์และสมุทัยที่ดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับของทุกข์และสมุทัยแล้วอะไรคือการปฏิบัติเพื่อจะให้ทุกข์กับสมุทัยเนี่ยดับแล้วเขาเห็นนิโรธก็คือมรรควิถีทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญามรรคเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติใครเป็นคนเห็นขบวนการนี้ก็คือพระพุทธเจ้านี่เองทรงเห็นขบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ที่มันเกิดขึ้นขันธ์5ที่มันเกิดเนี่ยคงเห็นขบวนการของมันทรงเข้าใจธรรมชาติของมันขบวนการของมันถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานพวกนั้นคือกิเลสคือสมุทัยแล้วทรงเห็นวิธีการดับขบวนการของทุกข์แล้วก็สมุทัยเรียกว่านิโรธแล้วทรงหาวิธีปฏิบัติคือทางสายกลางเพื่อจะหยุดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งล้างกิเลสขาดเป็นสมุเฉทประหารคือการปฏิบัติเพื่อรู้ได้จิตตั้งมั่นและถึงฐานถ้ารู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้ได้จิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามทุกข์เห็นเหตุปัจจัยกระเทือนเลยขึ้นมาคิดโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ถ้ารู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์รู้ได้วิชชาทั้ง3เมื่อรู้ทุกข์แจ้งเป็นไตรลักษณ์ทำให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละวงของปฏิจจสมุปบาทดับเรียกว่านิโรธที่เรียกว่านิโรธนั้นเพราะจิตกำลังเข้าสู่มรรควิถีคือการปฏิบัติมันมีขบวนการของมันมันเมื่อมีศรัทธาแล้วรู้ว่าโอ้โหรู้แล้วมันดับทีละหนึ่งขณะพบดับชาติดับกิเลสดับถูกล้างถูกถอนทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะรู้แล้วเข้าใจแล้วมีศรัทธาแล้วเมื่อรู้ว่านี่ใช่ทางจำเป็นอย่างยิ่งเลยก็ต้องเพียรเพื่อจะออกจากวัฏฏะสงสารออกจากทุกข์งั้นการที่จะเพียรมีวิริยะได้เนี่ยจู่ๆจะเพียรไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะพาเราออกจากกรรมจากวิบากออกจากการรับผลของกรรมนั้นศรัทธาตัวนี้ทำให้เราเข้าใจหนทางแห่งการออกจากทุกข์เราถึงจะเพียรคราวนี้เพียรจะมีความเพียรได้ก็ต้องรู้หลักเข้าใจก่อนเพียรที่ถูกต้องต้องเพียรฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นทางเดียวที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายได้เพราะว่าหากจิตไม่มีฐานแล้วจิตก็จะไปเกิดที่รูปที่นามเราเข้าใจว่าจิตเนี่ยวิญญาณขันธ์ไม่สามารถเกิดเดียวๆได้ถ้าไม่มีสติไม่มีฐานมันก็จะไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะแต่ถ้าจิตมีฐานมีสติมีความตั้งมั่นที่ฐานแล้วจิตไม่ต้องไปอาศัยชาวบ้านเกิดแล้วจิตก็เลยเกิดที่บ้านของมันเกิดที่วิหารธรรมเมื่อจิตเกิดที่วิหารธรรมเนี่ยเป็นงานของสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึง ที่เราถนัดเนื่องด้วยกายเวทนาจิตแล้วก็ทำหาสติปัฏฐานขึ้นมาแล้วก็ทำกรรมฐานขึ้นมาแล้วปฏิบัติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมบ่อยๆเนืองๆอยู่ที่ฐานสบายๆให้สังเกตเอาเวลาที่ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาอายตนะกระทบขึ้นมานิวรณ์5ทำงานขึ้นมาแล้วก็สังเกตดูซิว่าจิตของเราอ่ะมีอวิชชาอยู่ไหมถ้าจิตมีอวิชชาจิตจะหลงสุดโต่ง2ทางหลงไปที่วัตถุกามตาหูจมูกลิ้นกายกระโดดข้ามกำแพงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสเมื่อหลงไปเนี้ยเขาเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคเรียงหลงไปที่วัตถุกามแล้วก็ถูกความคิดไหลไปที่ความคิดครอบงำเอาไว้เนี่ยคือหลงอันที่1อวิชชาพาหลงหลงอันที่2คือหลงไปเพ่งไว้เพราะว่าไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านไม่อยากให้มันไหลก็เลยไปกดจิตบังคับจิตควบคุมไว้ทรมานร่างกายและจิตใจเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคเป็นทางที่ผิดทางที่สุดตรงทำไมสุดตรงเพราะเรายังมีอวิชชาอยู่ยังหลงอยู่ยังไม่รู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกอย่างไรฝึกเมื่อไรฝึกแล้วได้อะไรนั้นสติปัฏฐาน4ควรจะมีทุกเวลาสติปัฏฐาน4จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไรที่เราไม่มีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นอวิชชาพาหลงทันทีพาเพ่งทันทีนั้นเราจะต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้ได้บ่อยๆเนืองๆนะครับการจะฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึงอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมสังเกตขันธ์5ที่มันเด้งขึ้นมาอายตนะที่กระทบนิวรณ์หรือกิเลสที่เลื้อยขึ้นมาเมื่อมันเลื้อยขึ้นมาแล้วมีสติคอยระวังดูซิว่าจิตเหล่านั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นอย่างไรหากจิตไหลไปหลงไปจมเอาไว้ให้รู้ทันหากจิตเพ่งควบคุมเอาไว้บังคับกดเอาไว้จนกระทั่งเครียดให้รู้ทันตรงที่รู้จิตออกจากทางสุดโต่งที่ผิดแล้วจิตออกจิตแยกออกจากมันตรงที่รู้เพราะจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตหลง1ขณะพอจิตรู้อีก1ขณะจิตที่หลงจะไม่รู้จิตที่รู้จะไม่หลงเพราะมันขณะคนละขณะกันพอรู้ทันแล้วยังไงต่อแล้วก็หมั่นเพียรนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมให้มากให้บ่อยสติเขาจะรู้ทันสติเขาจะรู้ทันการกระทบแล้วสติเขาจะหันมาดูจิตที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบว่าหลงหรือเพ่งเสร็จแล้วสัมปชัญญะเขาจะมาคอยดูว่าจิตเนี่ยกับสติเนี่ยมันยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่นะจิตอยู่ที่ไหนสัมปชัญญะจะหมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะคอยเช็คว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมสติกับจิตอยู่ร่วมกันไหมถูกทางไหมสัมปชัญญะเขาจะทำให้จิตรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจรู้อารมณ์แล้วสัมปชัญญะมันจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมไม่ให้ผิดศีลนั้นสติและสัมปชัญญะเขาเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกคุ้มครองจิตดูแลจิตเราต้องคบเขาไว้นะเขาจะคอยคุ้มครองไม่ให้จิตไหลไปจมกับอารมณ์หรือหากไหลจะคอยคุ้มครองให้จิตกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยให้เร็วสัมปชัญญะเขาเป็นตัวปัญญาตัวแรกเลยตัวเริ่มต้นของปัญญาเพราะทำให้จิตอยู่ที่ฐานทำให้จิตรู้ตัวทั่วพร้อมทำให้จิตรู้อารมณ์ทั้งหลายโดยไม่ไหลไปกับอารมณ์สติและสัมปชัญญะทำงานด้วยกันมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นด้วยความเพียรทำมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตกับปฏิฐานมากขึ้นได้เป็นเหตุให้สัญญาที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงถ้าเราขยันหนึ่งครั้งรู้ทันหนึ่งครั้งกับปฏิฐานหนึ่งครั้งสัญญามันก็จำสติจำสมาธิจำฐานได้จำอารมณ์ได้สัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งที่จำได้มันเลยกลายเป็นธิระสัญญาคำว่าธิระหมายถึงเหนียวหนาแน่นเข้มแข็งเสถียรสัญญามันจำจนจำได้แล้วเสถียรแล้วว่าอะไรคือฐานแล้วกลับมาที่ฐานกลับยังไงพอมันจำฐานได้ปุ๊บมันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั้นสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งเลยกลายเป็นธิระสัญญาเมื่อธิระสัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความเพียรอันประกอบด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมปชัญญะเลยเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะว่ามันกลับมาที่ฐานทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นจนมันจำฐานได้นั่นหากไม่มีความเพียรสติก็ไม่เกิดขึ้นเพียรจนกระทั่งสติเกิดบ่อยๆจนจำฐานได้สัญญากลายเป็นธีระสัญญามันต้องอาศัยเพียรในการฝึกสติและสัมปชัญญะความเพียร ลยเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดเป็นสติตัวจริงแล้วมันจำฐานได้สติเลยเกิดอัตโนมัติอยู่ที่ฐานโดยไม่ได้ตั้งใจงั้นถ้าหากเราไม่ฝึกสติทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสมาธิก็จะไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานงั้นสติเนี่ยเป็นต้นทุนของสมาธิสติจำเป็นอย่างยิ่งคนไหนที่สมาธินำปัญญาการฝึกผู้รู้จิตผู้รู้จิตตื่นเนี่ยมันมีสองหนทางหนึ่งคนที่ทำฌานได้เรียกว่าสมาธินำปัญญาสองคนที่ทำฌานไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานสี่ขึ้นมาก่อนเรียกว่าปัญญานำสมาธิฉะนั้นการที่จะฝึกจิตสิกขาการฝึกจิตสิกขามาเต็มตัวอยู่ที่การที่ฝึกจิตตั้งมั่นนี่คือจิตสิกขาจะฝึกจิตสิกขาได้ก็ต้องฝึกสติปัฏฐานสี่ขึ้นมาอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูจิตที่หลงจิตที่เพ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกจิตผู้รู้จิตหลงกับจิตเพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้นะเราแค่รู้ที่ฐานสบายๆประมาณ 20% รู้หลวมๆจิตจะหลงให้หลงจิตจะไหลให้ไหลจิตจะเพ่งให้เพ่งจิตจะจมให้มันจมหน้าที่ของเราฝึกจิตให้รู้ทันท่ามกลางการหลงและการเพ่งพอรู้ทันปุ๊บพบการหลงพบการเพ่งก็ถูกจิตแยกออกมาแล้วจิตกลับมาที่ฐานจิตก็วางอารมณ์หลงอารมณ์เพ่งฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นรู้ทันมากขึ้นหลงจะสั้นลงเพ่งจะสั้นลงรู้จะมากขึ้นต่อไปจิตมันจะตั้งมั่นที่ฐานเองมันกลับมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันจำฐานได้มันเลยตั้งมั่นที่ฐานสมาธิก็เลยสงบตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตก็เลยสงบเบาไวควรคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานมันจำฐานได้โดยอัตโนมัติจิตผู้รู้ถึงเกิดขึ้นจิตผู้รู้มันจะสงบเบาไวควรคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานจิตผู้รู้จะข้ามนิวรณ์นะต้องฝึกเพียรด้วยสัมปชัญญะกับสติบ่อยๆจนข้ามนิวรณ์ข้ามความง่วงความสงสัยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความโทสะความกิเลสได้จิตผู้รู้เลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สว่างเบาสบายรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจิตผู้รู้เนี่ยจะสามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะฉะนั้นขณะที่เราฟังอาจารย์อยู่สังเกตนะถ้าเราจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้สึกตัวสบายๆ 20% ถ้าจิตไม่หลงไม่เพ่งเราจะสามารถเห็นอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์ได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็รับรู้ความปวดความรู้สึกทางกายแล้วเราก็รู้สึกทางใจที่ปรุงแต่งอาจารย์พูดเราก็สามารถชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเรารู้ตัวทั่วพร้อมเรารู้อายตนะทั้ง6พร้อมกันเลยแล้วเราก็รู้ใจที่รู้สึกต่อการกระทบฟังอาจารย์อยู่เพราะมันวิเศษตรงที่สุดว่าเราสามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะแล้วก็เห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อโลกแล้วก็สามารถวางกิเลสในใจเราได้ด้วยงั้นจิตผู้รู้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำขึ้นไปสู่วิปัสสนาจิตสิกขาเนี่ยจะมาเต็มที่ที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานการฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานได้มีสองหนทางสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกสติปัฏฐานสี่ตามการบ้านอาจารย์ขึ้นมาจนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนนะคนไหนที่ทำฌานได้ก็ฝึกสติปัฏฐาน4เหมือนกันเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4เหมือนกันแต่คนที่ทำฌานได้เขาไม่ค่อยฟุ้งซ่านหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้นานๆเขาจะฟุ้งทีนึงพอฟุ้งปุ๊บเขาก็รู้ว่าฟุ้งพอกลับมาที่ฐานปุ๊บก็สงบยาวนานจนกระทั่งจิตมีสติอยู่ในฐานสบายๆจิตไม่ฟุ้งจิตไม่หลงจิตก็เลยสามารถจับฐานได้นานขึ้นนานขึ้นกำลังของสมาธิมากขึ้นเขาจะจับฐานแน่นๆประมาณ 80% จะมีสติประมาณ 20% อยู่ในสมาธิมีสติและความเพียรอยู่ในสมาธิไม่ให้ไหลไปเพ่ง 100% ไม่ให้ดิ่งลึกลงไปถึงจะเข้าฌานแต่ก็จะมีสติและสัมปชัญญะกับความเพียรอยู่ในสมาธินั้นเสมอพอจิตไม่ฟุ้งไม่หลงปุ๊บจิตก็จับอารมณ์กรรมฐานได้นานขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตนั้นไม่สามารถมีอะไรดึงออกจากกรรมฐานได้เลยตัวนั้นเรียกว่าวิตกคือฌานที่1จิตจับกรรมฐานโดยมีสติและสัมปชัญญะจะจับฐานชัดๆ 80% เรียกว่าวิตกไม่มีอะไรดึงจิตออกจากอารมณ์ได้เลยพออยู่กับวิตกมากขึ้นบ่อยขึ้นสมาธิเข้มแข็งขึ้นละเอียดมากขึ้นวิตกเลยจางลงสมาธิเลยเลื้อยขึ้นมาจิตก็เลยเคล้าคลออยู่กับสมาธิเรียกว่าวิจารสบายเบานุ่มพอวิจารสบายๆปุ๊บนะจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงปิติมันเลยเลื้อยขึ้นมาขนลุกขนพองตัวลอยตัวโครงมองเหมือนมีสองร่างเหมือนตัวลอยขึ้นไปข้างบนน้ำหูน้ำตาไหลอาการปิติเกิดขึ้นต้องมีสติและสัมปชัญญะคอยแลอยู่ไม่จมกับมัน พอปิติหวือหวาเต็มที่สมาธิละเอียดขึ้นปิติจางลงเมื่อปิติจางลงแล้วเนี่ยมันก็เบานุ่มลงมาลงมาความสุขก็เลยเลื้อยขึ้นเราเห็นปิติจางเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขจะเนียนนุ่มสุขกับปิติจะแตกต่างกันปิติจะนุ่มปิติจะฟูฟ้าอลังการความสุขจะนุ่มนวลเบาสบายพอมีความสุขอาการของร่างกายบางอย่างเริ่มจางลงบางลงเมื่อสุขละเอียดเต็มที่แล้วมันก็ค่อยจางลงต่อไปจิตก็เข้าสู่อุเบกขาเอกคตาฌานที่4จิตเป็นกลางวัตถุกามทั้งหลายสุขจากกามกับสุขจากฌานตอนนี้จะแตกต่างกันมหาศาลเลยนะสุขจากฌานมันจะละเอียดนุ่มเบาสบายวัตถุกามจะจืดลงทันทีเมื่อเราเข้าถึงอุเบกขาเอกคตาก็มีสติแล้วแลอยู่ถ้าเราฝึกมาเรื่อยๆเราจะเริ่มจับอารมณ์ฌานได้ตัวอารมณ์ฌานเนี่ยเป็นตัวบอกวิตกวิตกคือฌานที่1วิจารณ์และปิติฌานที่2สุขคือฌานที่3อุเบกขาเอกคตาคือฌานที่4เป็นองค์ฌานถ้าเราฝึกผู้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4เข้ามาจนกระทั่งฌานที่1วิตกจิตไม่ออกจากกรรมฐานแล้วเนี่ยต่อไปสมาธิเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตก็เค้าคออยู่กับสมาธิเรียกว่าวิจารณ์พอวิจารณ์แล้วจิตก็อยู่กับสมาธิสักพักนึงปิติมันเลื้อยขึ้นมาตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน 80% เนี่ยจิตอยู่ที่ฐาน 80% มีสมาธินะแล้วก็มีสติคอยแลอยู่พอวิจารณ์จางลงปิติเลื้อยขึ้นมาปิติเลื้อยขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นดูปิติทางใจแล้วจิตจะอยู่ที่ฐาน 80% จิตจะไม่ไหลไปจมกับกรรมฐานร้อยหนึ่งไม่ไปกินปิติมันจะไม่แนบกันแต่จะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมามันจะมีผู้รู้เกิดขึ้นในฌานที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเอโกทิภาวะจิตจะจับฐานชัดๆ 80% จะเห็นปิติเลื้อยมาทางใจตรงนี้ตัวผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วในฌานที่2สำหรับคนที่ทำสมาธินำปัญญาได้คนไหนที่สามารถเข้าลึกได้ก็เข้าแต่จะมีผู้รู้เข้าไปในองค์ฌานคนไหนตั้งแต่ฌานที่2ขึ้นไปพอสงบแล้วจิตได้แรงได้กำลังเข้มแข็งจิตเนี่ยมีพลังมากเลยถ้าทำฌานได้ถอยออกจากฌานทำจิตกว้างๆอย่าไปดึงออกมานะตอนที่ออกมาค่อยๆรู้ทันเอาสติค่อยๆแง่เอามาทำจิตให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นเราเห็นร่างกายทั้งร่างกายถอยออกมาที่ปัจจุบันที่มีคณิกะสมาธิแล้วมีรูปนามเป็นอารมณ์ก็ขึ้นสู่วิปัสสนาได้มันฝึกจิตผู้รู้ฝึกได้2ทางทั้งสมาธินำปัญญาและปัญญานำสมาธิแล้วแต่จริตของเราว่าทำฌานได้ไหมถ้าทำฌานได้ก็ฝึกสติปัฏฐาน4แล้วเอาสติปัฏฐาน4เข้าไปในการฝึกสมาธิทำฌานคนไหนทำฌานไม่ได้ก็ฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้สัญญาที่ทำทีละ1ทีละ1ด้วยสติและสัมปชัญญะมันก็เลยจำฐานได้สัญญาก็เลยกลายเป็นธีระสัญญาจิตผู้รู้ก็เป็นสมาธิตื่นขึ้นมาถ้าจิตตื่นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนิวรณ์เนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมเราได้ตัวนิวรณ์เป็นตัววัดคุณภาพของจิตนะถ้ายังหลงไปในกามถ้ายังโกรธหงุดหงิดถ้ายังง่วงเหงาหานอนถ้ายังฟุ้งซ่านรำคาญใจถ้ายังลังเลสงสัยในคุณความดีในการทำสมาธิก็ยังไม่ตั้งมั่นพอตัวกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์5เป็นตัววัดกิเลสก็ตัวขวางก็จริงแต่มันเป็นตัววัดคุณภาพของจิตเราว่าเราเพียรพอไหมกิเลสมาเพื่อให้เราสร้างบารมีนะไม่ใช่แพ้ให้เราไปอยู่กับมันของที่ง่วงเวลาง่วงมีประโยชน์ในการฝึกจิตท่ามกลางความง่วงได้ไหมปวดขาแล้วหงุดหงิดสามารถมีสติท่ามกลางความปวดได้ไหมเวลาที่อยากเสพกามนึกถึงกามสามารถมีสติเท่ากับอธิษฐานวางอารมณ์กามได้ไหมข้ามนิวรณ์ได้หรือยังมันต้องฝึกให้เข้มแข็งได้สติแล้วก็สัมปชัญญะอาศัยความเพียรในการฝึกแล้วจิตจะเข้มแข็งได้นั้นตัวสัมปชัญญะเนี่ยมีความสำคัญมากนะสัมปชัญญะเขามี4อย่างสัมปชัญญะตัวที่1ก็รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนจำเป็นยังไงบ้างเรียนให้รู้ให้เข้าใจก่อนเรียนรู้เข้าใจก่อนว่าสติจำเป็นขนาดไหนถ้าเรารู้ว่าสติจำเป็นเป็นประตูก้าวแรกเข้าสู่นิพพานแล้วเราต้องรีบฝึกสติทุกที่ทุกสถานนั้นสัมปชัญญะคือรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรต้องมีความเข้าใจก่อนเพราะเป็นตัวปัญญาเมื่อสัมปชัญญะเห็นความสำคัญของสติปัฏฐาน4แล้วตัวที่2ของสัมปชัญญะก็คือขณะที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มสามารถฝึกสติรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานได้ไหมจิตหลงจิตฟุ้งสามารถรู้ทันกลับมาอธิษฐานได้ไหมจิตเพ่งสามารถรู้ทันกลับมาอธิษฐานได้ไหม นี่คือสติและสัมปชัญญะแล้วสัมปชัญญะตัวที่3ขณะที่จิตไม่หลงไม่ฟุ้งเนี่ยเราก็สามารถต่อยอดกับมันได้ไหมสามารถจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้ไหมแล้วสุดที่4สามารถมาแยกรูปแยกนามได้ไหมนะครับงั้นสัมปชัญญะเนี่ยช่วยให้เราอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็เห็นอารมณ์แล้วขึ้นต่อยอดได้ตัวสัมปชัญญะและสติจะทำงานร่วมกันเพื่อคุ้มครองจิตเราเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์เราฝึกของเราเราก็จะรู้สภาวะได้ตัวเราเองว่าจิตตอนนี้มีคุณภาพแล้วหรือยังระหว่างหลงก็รู้อะไรมากกว่ากันระหว่างเพ่งก็รู้อะไรมากกว่ากันภาวนาสบายๆทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องเช็คคุณภาพของจิตของเราเวลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมถ้าทำวิปัสสนาอารมณ์แย่ก็ได้เบื่อก็ได้ง่วงก็ได้หงุดหงิดก็ได้รำคาญก็ได้ชอบก็ได้อยากก็ได้ไม่อยากก็ได้สงบก็ได้สำคัญที่สุดเช็คคุณภาพของจิตเราว่าจิตของเราเนี่ยอยู่กับความเบื่อได้ไหมแยกจิตออกจากความเบื่อกับอธิษฐานได้ไหมเวลาปวดขาสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางความปวดได้ไหมฝึกสติท่ามกลางวิกฤตเราสามารถดำรงจิตท่ามกลางวิกฤตได้ทีละหนึ่งขณะไหมเช็คคุณภาพของจิตเราเวลาที่ไม่ชอบเวลาที่อยากสามารถมีสติท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นได้ไหมพยายามเช็คทุกขณะถ้าหลับตาแล้วสติไม่มีก็ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกความรู้สึกจำเป็นต่อเนื่องนะครับรู้สึกตัวสบายๆกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งเห็นร่างกายนั่งตรงรูปที่นั่งตัวที่นั่งเนี่ยเขาเรียกว่ารูปขันธ์กายหายใจเข้ากายหายใจออกเรียกว่ารูปขันธ์ตัวที่รู้ว่ากายนั่งคือวิญญาณขันธ์สังเกตไหมพอเรารู้ว่ารูปขันธ์นั่งตัวที่รู้คือวิญญาณขันธ์ขันธ์ห้าทำงานแล้วขณะที่เรารู้กายนั่งรู้สึกไหมมันจะมีความปวดความเมื่อยที่หลังที่ขาบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาขันขณะที่นั่งแล้วเกิดง่วงรู้สึกว่าง่วงรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อแท้รู้สึกหลงนั่นคือสังขารขันขณะที่นั่งเรารู้ว่านี่คือรูปขันคือเวทนาคือสัญญาเนี่ยคือวิญญาณตัวนั้นคือสัญญาสัญญามันจำขันแต่ละขันได้มันทำงานแล้วมันขันห้าทำงานแล้วเรารู้ว่าอะไรขันห้าทำงานทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะขณะที่นั่งเอากายเป็นฐานนั่งขณะที่กายนั่งรู้ว่านั่งเนี่ยร่างกายนั่งเราได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเนี่ยนี่คือแยกรูปแยกนามนะแยกในมุมของอายตนะพอนั่งแล้วหนาวรู้ว่าหนาวในทางกายพอนั่งแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่คือทางใจพอนั่งแล้วชอบไม่ชอบนี่คืออายตนะที่ทำงานแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนี่คือการปฏิบัติให้เรารู้นะมีตาก็ต้องรู้ว่าตาเห็นมีหูได้ยินก็ต้องรู้กายปวดเมื่อยก็ต้องรู้ไม่ไหลไปจมถ้าไหลปุ๊บรีบรู้แล้วก็หมั่นกลับมาละนันทิละความเพลินกลับมาที่ปัจจุบันเห็นร่างกายนั่งสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้สึกสบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายมาสบายๆอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาสบายๆอันนี้ย้ายจิตมาที่มือทั้งสองข้างแล้วยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับแล้วก็กำมือให้แน่นเกร็งแขนไหล่คอลำตัวไว้ release them outOne more time, make a tight fist, strengthening your whole body. Release them out. And it got cry, twist your hands, your arm, your back, your neck, your body. Stretch the whole body. Cry, sabai, sabai.Let's start continue with our practice with walking meditation with mindfulness and clear comprehension นะครับแล้วก็ต่อเนื่องการปฏิบัติของเราด้วยสติกับสัมปชัญญะรู้สึกตัว